Mirëmëngjes nga studio në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraçia. Nga titujt kryesor të edicionit të mëngjesit veçojmë. Ish kryeministri i Kosovës Haradinaj del sot para prokurorëve pasi u ndalua nga policia franceze në Bazel. Donald Trump eskalon mospajtimin me inteligjencën amerikane rreth ndërhyrjes ruse në zgjedhjet amerikane. NASA me 2018 e dërgon astronautën e parë afrikano-amerikane në stacionin e hapësirës ndërkombëtare. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne gjatë 15 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj është ndaluar nga policia franceze në aeroportin e Bazelit në pjesën e kontrolluar nga Franca. Ai është ndaluar në bazë të një flet arresti të lëshuar nga Serbia, ndërkaq ndalimi i Haradinajt po konsiderohet i padrejt nga zyrtarët e shtetit të Kosovës. Dy ministri të qeverisë së Kosovës përmes ambasadës në Paris tashmë kanë dërguar notat verbale dhe kërkesat për lirimin e shefit të aleancës për ardhmërinë e Kosovës. Materiali në vim sjell detajet. Antari i kryesisë dhe zëdhënës i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se pritet që Haradinaj të dalë të enjten për para organeve të drejtësisë në Francë. Një burimi gjyqësisë në Francë i tha agjencisë lajmeve Reuters se hetuesit të enjten do të fillojnë shqyrtimin nëse kishte arsye që mos zbatohej kërkesa për ekstradim, posaçërisht nëse ajo është lëshuar për qëllime politike. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, u ndalua të mërkurën nga policia franceze në bazë të një flet arresti ndërkombëtar të lëshuar nga policia serbisë. Antari kryesisë AAK-s, Avni Arifi, i tha Radios Evropa e Lirë se Haradinaj është ndaluar në aeroportin e Bazelit në pjesën franceze. Atë që ne e dimë është se ai është ndaluar nga autoritetet franceze dhe është në pritje, tha Arifi. Ndërko autoritetet në Kosovë thonë se kanë vënë kontaktet me autoritetet në Francë për lirimin e Zotit Haradinaj. Qeveria Kosovës përmes një njoftimi tha se të gjitha dikasteret kompetente të saj po angazhohen me prioritet për sqarimin e shpejtë të rrethanave të ndalimit të kryetarit të AAK-s Ramush Haradinaj dhe të kalimin e situatës së krijuar si pasojë akt akuzave të paligjshme, të padrejta dhe tendencioze të Serbisë. Ministria e Jashtme dhe ajo e Drejtësisë thonë se kanë nisur përmes ambasadës në Paris notat verbale dhe kërkesat për lirimin sa më të shpejtë të Zotit Haradinaj. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në një publikim në rrjetin e tij social Facebook ka shkruar se ndalimi i Zotit Haradinaj është i dënueshëm dhe i papranueshëm. Ndërkohë AAK përmes një komtese të saj i ka bërë thirrje qeverisë së Kosovës që siç thotë të ndërpres çdo komunikim me Serbinë derisa ajo të mos i tërheq fletarestet ndërkombëtare kundër personaliteteve të Kosovës. Ramush Haradinaj që arrestuar edhe në vitin 2015 në Sloveni në bazë të fletarestit të policisë së Serbisë të vitit 2004 dhe që mbajtur për disa ditë në arrest në Ljubljan. Zoti Haradinaj u shpall në vitin 2012 i pafajshëm për të gjitha akuzat për krime lufte nga një gjykatë ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi. Rigjykimi në vitin 2012 u bë 4 vjet pas një vendimi të së njëjtës gjykatë, e cila me 2008 nxorri të pafajshëm nga të gjitha akuzat që ngarkonin për shkelje të ligjeve të luftës. Ramush Haradinaj dha dorëheqje nga posti i kryeministrit të Kosovës më 8 mars të vitit 2005, vetëm disa muaj pas marrjes së detyrës. Ai u dorëzua vullnetarisht në gjykatën e Hagës pasi prokuroria akuzoi atë dhe dy bashkëluftëtarët e tij, Idris Balaj e Lahi Ibrahimaj, për krime lufte. Haradina ishte komandant i lartë i ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe pas luftës themelues i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, një parti parlamentare opozitare të cilën ai udhëheqi edhe sot. Të ndëruar dëgjuese dhe shtypi në Kosovë kanë komentuar ndalimin e ish kryeministrit Haradinaj nga autoritetet franceze. Për këtë do të bisedoj me telefon me kolegun Zenel Buzuku në zyren e Radios Evropa e Lirë në Prishtinë. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Ertan.
Ndalimi i Ramush Haradinaj, Zenel, është komentuar edhe nga gazetat në Prishtinë. Çfarë ke zgjedhur nga kjo temë?
Po, Artan, duke vënë pas se lideri të AAK-s një ndalesë e tillë po i bëhet për të dytën herë brenda 2 vjetësh, e përditshmja koaditore sekson se ndalimi i djeshëm në Francë nxiti reagimin e institucioneve dhe të partive politike opozitare për periudhat atyre në pushtet. Gazeta nxjerr në pah reagimet e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe të presidencës së qeverisë Kosovës emërues i përbashkët i cilave është se një ndalim i tillë është i papranueshëm dhe është bërë në bazë të një fletarresti të paligjshëm. Ajo që ka vënë re për ditëshmja koaditore është se për pos partive opozitare në blokun e së cilave është edhe ajo e Ramush Haradinajt, që kanë reaguar në ndalimit Haradinajt nga autoritetet franceze, të njëjtën nuk e kanë bërë edhe dy partit e mëdha që janë në pushtet, LDK-ja dhe PDK-ja, ndërkohë që reagimet e institucioneve dhe të opozitës dominohen nga kërkesa për lirimin e menjëhershëm të zotit Haradinaj dhe kërkesa drejtuar faktorit ndërkombëtar që të ndikojë tek shteti i Serbisë për tërheqjen e fletaresteve të lëshuara për personalitetet e larta të Kosovës. Artan.
Zenel Haradinaj ndalohet edhe këtë herë në bazë të një fletaresi të lëshuar nga Serbia, siç e tha edhe vetë. Çfarë thon për këtë gazetat në Prishtinë?
Në të gjitha reagimet e institucioneve dhe subjekteve opozitare, Artan, theksohet se të gjitha akuzat e bëra ndaj luftëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës për siç thuhet kinse krime lufte kanë qenë dhe janë politike dhe se bazën e kanë tek pushteti serb, i cili në vend se të ndiqet penalisht për krimet e gjenocidin e shkaktuar ndaj shqiptarëve në Kosovë, është falur nga gjykatat ndërkombëtare dhe vendese për shkak të kompromiseve e interesave politike. Në këtë kontekst përmendet nga gazetat në Prishtinë dhe reagimi i presidentit Hashim Thaçi, i cili ka theksuar se pjesëtarët e UÇK-s të ndjehen krenarë që kanë luftuar kundër ligjeve diskriminuese e kriminale të Miloševićit, ndërkaq drejtësinë e këtyre luftëtarëve e vërtetoi edhe Bota e Lirë dhe Demokratike kur ndërmori fushatën e bombardimeve ndaj Thaçeve serbe. Ndalimi i Haradinajt në bazë të një fletaresi të Serbisë humor si shkas që të kritikohet edhe mënyra e dialogimit me Serbin, duke theksuar se pala kosovare asë që ka ngritur do njëherë çështjen e fletaresteve për personalitetet kosovare gjatë dialogut në Bruxelles.
Faleminderit të nduar dëgjues, kolegu Zenel Buzuku, sapo solli për mbledhjen e komenteve të shtypit të Kosovës për ndalimin e ish-kryeministrit Ramush Haradinaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump në një postim në Twitter të bërë mbrëmë ka përsëritur një qëndrim të themeluesit të WikiLeaks Julian Assange se Rusia nuk është burimi i vjedhjes së emailave, publikimit të cilave në media kanë dëmtuar kandidatën demokrate për president të SBA-s Hillary Clinton. Themeluesi i faqes WikiLeaks në internet Julian Assange me 3 janar në një intervistë për rjetin amerikan Fox News ka hedhur poshtë pretendimet e komunitetit të inteligjencës së SBA-s se Rusia ka udhëhequr përpjekjet për të ndikuar në zgjedhjet amerikane. Mediat në SBA kanë cituar zyrtar anonim të CIA-s dhe FBI-s që thonë se vlerësimet e inteligjencës amerikane kanë arritur në përfundimin se përpjekja e dyshuar ruse ka pasur qëllim që ta ndihmojë Trumpin në zgjedhje. Rex Tillerson, i nominuar i Donald Trump për postën e sekretarit të shtetit, ka arritur të marrë përkrahjen e disa senatorëve republikan, por demokratët thonë se ata duan më shumë kohë që të hulumtojnë rreth lidhjeve të kompanisë së tij dhe Rusisë. Ish shefi ekzekutiv i kompanisë